Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 14. april, vijesti dana. Ured disciplinskog tužioca podnio tužbu protiv sudije suda Bosne i Hercegovine Branka Perića. Tužba protiv Perića je podnesena na osnovu istrage pritužbi koje je disciplinskom tužiocu podnijelo udruženje žrtava i svjedoka genocida u Bosni i Hercegovini. Radnik Željeznica Republike Srpske ponovno stupio u štrajk glađu.
Nama treba i sad redovno, znači i plata i prevoz i topli obrok. Oni su samo dali, znači nama jučer topli obrok, ništa više.
Hrišćani u Bosni i Hercegovini širom svijeta obilježavaju Veliki petak. Afganistanski zvaničnici izjavili da je u američkom napadu na kompleks tunela u istočnom Afganistanu najvećom nenuklearnom bombom koju ikada koristila američka vojska ubijeno 36 boraca takozvane Islamske države.
Bomba GBU-43B, poznata i kao majka svih bombi, oslobađa 11 tona eksploziva i prvi put je upotrebljena u borbenoj akciji. Bačena je iz transportera MC-130.
Rusija, Sirija i Iran upozorili su danas Sjedinjene Američke Države da se uzdrže od novih napada u Siriji. Turska policija uhapsila 5 osoba povezani sa takozvanom Islamskom državom Iraka i Levanta zbog sumnje da su planirali terorističke napade tokom referenduma u nedjelju o jačanju ovlašćenja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. U jednom od silosa za pšenicu u sjevernoj luci Split danas se odjeknula eksplozija u kojoj su povrijeđene 4 osobe. U Sarajevu otvoren prvi regionalni sajam namještaja.
Europi se daje naše drvo po nekim jeftinim cijenama, nama se prodaje po skupim, tako da mi budemo nekad primorani da čak uvozimo drvo iz Europske unije, a imamo ga ovdje.
U većem dijelu Bosne i Hercegovine promet vozila je povremeno pojačan, a uslovi za vožnju relativno povoljni. Na graničnim prelazima Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Orašje, Velika Kladuša, Izačić čeka se do 1 sat. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje su duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Radnik Željeznica Republike Srpske Čedomir Knežević ponovo je stupio u štrajk glađu. Razlozi: neispunjena obećanja o redovnoj isplati primanja kojim je garantovao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, zbog kojih su prekinuli štrajk. Knežević ovaj put nema podršku sindikalnih vođa koji pregovaraju sa upravom. Iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Prekinuli smo štrajk glađu jer nam je obećano od strane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da ćemo sva primanja dobijati redovno i u komadu, ali to nije slučaj, pojašnjava razloge ponovnog stupanja u štrajk glađu Čedomir Knežević, željezničar iz Prijedora.
Nama treba i sad redovno, znači i plata i prevoz i topli obrok. Oni su samo dali, znači nama jučer topli obrok, ništa više.
Podrška Knežević ovaj put izostala je od strane sindikalnih vođa. Zlatko Marin, predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti.
Smatram da to nije neki razlog za ponovno štrajk, s obzirom da je nama jučer isplaćen topli obrok, krijemo do kraja mjeseca, znači i platu, to je ono što smo mi imali u našim zahtjevima, ono ostalo nam je ispoštovano prije.
Marin dodaje da su sa upravom željeznica usaglasili veliki broj primjedbi na novi pravilnik. Za početak restrukturiranja željeznica planirano je da 326 ljudi ostane bez posla, ali su dobili uvjeravanja da će se pitanje viška radnika rješavati penzionisanjem, raspoređivanjem radnika u druga društva i isplatom otpremnina. Sada očekuju sastanak uprave sa predstavnicima Svjetske banke da se riješi pitanje dugovanja prema radnicima.
Da se izmire sva dugovanja prema radnicima, svi porezi i doprinosi i nešto sredstava da se uloži u modernizaciju informativnog sistema i da se daju otpremnine poticajne za ljude koji željeli napustiti preduzeće.
Iz sindikata željeznica poručuju da će sačekati konačan ishod pregovora o planu restrukturiranja koji bi trebalo da bude završen do septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Unatoč tome što su vlasti donijeli konačnu odluku o osnivanju nove srednje škole u Jajcu, učenici iz tog grada nastavljaju borbu protiv segregacije u školskim klupama. Nakon što su prošle godine pokušali sa protestima, kažu da sada bunt nastavljaju sa više strategije, te da im u vjetar u leđe daje sve značajnija podrška građana, medija i intelektualaca. Marija Augustinović.
Srednjoškolci iz Jajca osmišljavaju nove strateške korake za nastavak borbe protiv otvaranja nove škole, koja bi, ponavljaju, značila konačnu podjelu djece po nacionalnoj osnovi u tom gradu. Učenik Ivica Jukanović ističe da su u planu peticije i animiranje što većeg broja učenika i roditelja da dignu glas protiv nove škole.
Roditelji koji su zatrovani nacionalizmom više će određivati od djece, ali mi ćemo pokušati isto da djecu ne govorimo da ne upišu, mislim njihove roditelje da ne upišu tu novu školu, tako da ne mogu ni raditi školu.
Iako srednjoškolci tvrde da više nisu usamljeni u borbi i da se širi mreža građana, nevladinih organizacija i intelektualaca koji im pružaju podršku, većina roditelja i dalje šuti, a tek rijetki profesori se usude javno progovoriti i podržati učenike. Nekadašnji novinar i diplomata Zlatko Dizdarević upozorava da šuti i međunarodna zajednica, iako bi mogla nešto poduzeti.
Koja se stalno busa u prsa time da hoće da pomogne reforme, hoće da pomogne izgradnju novog društva, hoće... Gdje su da pomognu u ovakvoj situaciji? Da pomognu svojim stavom, da pomognu ne znam čime, oni znaju kako se to radi. Dakle, moglo bi se nešto uraditi da postoji volja.
Podrška učenicima u Jajcu je očekivano najglasnija na društvenim mrežama na kojima građani imaju priliku napisati tekst, snimiti video ili pjesmu potpore srednjoškolcima. Na društvenim mrežama je prijedlog rješenja za Jajce ponudio i konceptualni umjetnik i bloger Damir Nikšić.
Nek nas pusti druge, da i mi osnujemo jednu školu u Jajcu. Naćemo mi para i u Americi, u Europi, svugdje, pa da vidimo koje će se djece više upisati u koju školu i čije će diplome vrijediti. Evo ja sam spreman da za minimalni dohodak budem profesor u Jajcu srednjoškolcima, evo, iako sam univerzitetski profesor.
Rješenje već od prvog dana imaju i srednjoškolci iz Jajca, a to je jedinstven nastavni plan i program sa nacionalnom grupom predmeta te svjedodžbe koje neće biti sporne ni jednom učeniku. Ukoliko i nakon svega u septembru ipak bude otvorena nova škola, Goran Bubalo iz Mreže za izgradnju mira kaže da će učenici ipak ostati upamćeni po građanskoj hrabrosti i odgovornosti.
Mladi su svojim aktivnostima svima nama pokazali na koji način možemo, trebamo i moramo raditi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Guardijan Franjevačkog samostana u Tuzli fra Mario Divković uputuje svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti uskršnju poruku. Kaže da je najveći hrišćanski blagdan Uskrs, nosi poruke nade posebno u Bosni i Hercegovini, gdje građani žive društvenu, političku i duhovnu patnju. Prenosi Maja Nikolić.
Uskrs u ovakvoj svakodnevici, kakvom je opterećen današnji čovjek, trebao bi ponuditi jedino novu nadu, novi smisao te novu točku orijentacije. Guardijan fra Mario Divković ističe da današnji čovjek u Bosni i Hercegovini sve češće odustaje od svojih ideala, a pružaju mu se tek nasilni jezični, politički i nacionalni ideali koji guraju ljude u neizdrživo stanje otuđenosti jednih od drugih. Stoga Uskrs, kaže fra Mario, treba danas isključivo prihvatiti kao nadu.
Nadu da je moguće, bez obzira na sve negativne trendove u našem društvu i državi, na Isusovim riječima i djelima zbližavati i pomirivati zavađene pojedince, narode i kolektive. Nadu da je u kolektivnoj šizofreniji naših neodgovornih političkih pojedinaca i stranaka moguće uspostaviti Isusovu pravednost, baziranu na ljubavi čovjeka prema čovjeku. Nadu da je život, i to zajednički, moguć bez obzira na sve protivne sile koje hoće čovjeka rastaviti i otuđiti od drugog čovjeka.
Ali Uskrs, naglašava fra Mario, nije samo ovo svjetska nada.
Ideologije žive, nažalost, i danas, kao što su fašizam, nacionalsocijalizam, komunizam, nacionalizam, ekonomizam. Obećavale su i obećavaju i danas nesigurnu nadu i spasenje, uvlačeći ga u mrežu robovanja.
Poruka Uskrsa je upravo otrgnuti čovjeka od robovanja različitim ideologijama.
Uskrsna je poruka zapravo poziv da čovjek promijeni perspektivu gledanja na život, na zajednicu, na državu, politiku, ekonomiju, da promijeni pogled na svijet. Kršćani naše zemlje i našega grada prvi su pozvani da to učine i da u njihovu životu, djelovanju i radikalnoj, nesebičnoj, isusovskoj ljubavi i odgovornosti svi drugi prepoznaju tu novu, uskrsnu, obnovljenu perspektivu koja može korak po korak preobraziti naše izobličene i nepravedne socijalne, političke pa i religijske zajednice.
Uskrs jeste promjena bez smisla u smisao, promjena smrti u život, poručio je tuzlanski gvardijan fra Mario Divković. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Mostara ove godine neće organizovati tradicionalni vaskršnji prijem, nego će novac preusmjeriti u humanitarne svrhe. Mostarska prosvjeta odlučila je tako uplatiti donaciju jednoj trogodišnjoj djevojčici iz Banja Luke oboljeloj od leukemije, a danas u radost Vaskrsa podijelili sa štićenicima Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama Ros Rosales iz Mostara. Javlja Mirsad Behram.
članovi Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar šarenim vaskršnjim jajima te slatkišima obradovali su mališane i mlade iz Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales, koji se inače stara od 137 štićenika, uzrasta od 2 do 50 godina iz cijelog HN kantona. Dio je to humanitarne akcije kojom je Prosvjeta ove godine odlučila ne organizirati tradicionalni vaskršnji prijem za zvanice, nego novac, iako se ne radi o velikom iznosu, preusmjeriti za one kojima je potrebna pomoć. Generalni sekretar Prosvjete Goran Kosanić.
Ono što se osjeti u zraku da je potrebno u ovim trenucima pomoći ljudima, da je potrebno pružiti ruku mladima, djeci, da je potrebno pomoći onome kome je sad najpotrebna i financijska i ljudska pomoć.
Tako će Mostarska Prosvjeta uplatiti donaciju na račun trogodišnje Sofije Mićević iz Banja Luke, koja boluje od leukemije. Također, aktivisti Prosvjete u narednim danima posjećuju i Radost Vaskrsa, dijele sa štićenicima Centra Los Rosales, zatim Doma za nezbrinutu djecu u egipatskom selu u Mostaru, te Centra za radno osposobljavanje osoba sa razvojnim poteškoćama Nazaret iz Mostara. Goran Kosanić.
Danas smo posjetili jedan prelijep centar, centar Los Rosales, i s ovim mladim ljudima podijelili bogatstvo Vaskrsa, donijeli smo im oboje na šarena jaja, donijeli smo poklone. Ne treba ovo raditi samo za Vaskrs, svi mi treba da ovoj djeci pružimo ruku bilo koji drugi dan, jer Vaskrs treba da bude 365 dana u godini.
Direktorica centra Los Rosales Mirna Mezit kazala je.
Pa evo, danas ste mogli vidjeti i vi radost na licima naših korisnika. Znači, svaka ovakva posjeta za njih je jako dobro došla i to izaziva samo osmijehe i radost kod njih.
Iz Prosvjete su najavili da će egipatsko selo posjetiti u subotu, a Nazaret u utorak. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sunce tuđeg neba milije od revolucije.
Ne znam, imamo taj neki mentalitet gdje mislimo da će nam pas sa neba samo sve. Bez ikakvog truda, neorganizovan, ne znamo se ujediniti. Ne znam, previše smo slični, ali se trudimo da budemo različiti. To je jedini problem.
Farmerima decenije crnog rada uzalud.
Bila su velika obećanja da će se pomoći država. Ma nije mi došlo da me pita kako se borim sam sati.
Mixer House u čast Mufida.
Ja sam ubeđen da će Mixer House Sarajevo biti ta vrsta spone i nekog portala komunikacije među mladima.
Slobodna Evropa, .org.
Afganistanska vlada je saopštila da je napad na kompleks militantne islamske države najsnažnijim američkim nenuklearnim oružjem, poznatim kao majka svih bombi, izveden od dogovoru Vašingtona i Kabula. Ubijeno je najmanje 36 militanata, uništena njihova baza i velika količina naoružanja. Priredila Mirjana Rakela.
Iz ureda afganistanskog predsjednika je saopćeno da je cilj zračnog udara bio da se pomogne afganistanskim snagama sigurnosti i američkoj vojsci koje vode operacije u dijelu Afganistana uz granicu prema Pakistanu. Premijer Abdullah Abdullah je potvrdio da je napad izveden u koordinaciji Kabula i Washingtona i da se vodilo računa o tome da se izbjegnu civilne žrtve. U saopćenju Pentagona se kaže da je bomba težine 9800 kg bačena na kompleks tunela koji koriste militanti Islamske države u regiji Jahin. Bomba GBU-43B, poznata i kao majka svih bombi, oslobađa 11 tona eksploziva i prvi put je upotrebljena u borbenoj akciji. Bačena je iz transportera MC-130. Bomba je prvi put testirana 2003. u vrijeme rata u Iraku. Košta oko 16 milijuna dolara svaka. Do napada je došlo nakon što je predsjednik Donald Trump poslao visoku delegaciju u Kabul kako bi donio odluku o sudbini gotovo 9000 američkih vojnika stacioniranih u Afganistanu. Glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer kazao je da su bile poduzete sve važne mjere kako bi se spriječile civilne žrtve i kolateralna šteta. Bivši afganistanski predsjednik Hamid Karzai osudio je napad. Ovo nije rat protiv terora, već neljudska i najbrutalnija zloupotreba naše zemlje kao poligona za novo i opasno oružje, napisao je na Twitteru. Predsjednik Trump je kazao da je riječ o još jednoj uspješnoj misiji, no nije odgovorio na izravno pitanje da li je odobrio upotrebu bombe.
Everybody knows exactly what happened, so...
Svi tačno znaju šta se dogodilo. Ono što ja radim je da dajem odobrenja svojoj vojsci, a oni imaju potpuna ovlašćenja.
Također je naglasio da je sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom dogovorio da zajednički rješavaju sjevernokorejsku krizu. U međuvremenu je uputio američki nosač zrakoplova prema korejskom poluotoku u namjeri da smiri ambicije Pjongjanga koji razvija nuklearno oružje usprkos rezolucijama i sankcijama UN-a.
U Turskoj će u nedjelju 16. aprila biti održan referendum o ustavnim reformama koje predviđaju predsjedniku veća ovlaštenja. Van Turske birači glasaju 57 zemalja, tako su u ambasadi Turske u Bosni i Hercegovini glasali proteklog vikenda. Pravo glasa imalo je oko 2.500 turskih državljana. O tome što donose ustavne promjene ako budu usvojene, da li mogu značiti uvod u diktaturu, te kakvi će biti odnosi Turske sa balkanskim zemljama i Europskom unijom, za naš program govori Hajrudin Somun, dugogodišnji diplomata i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Turskoj. Razgovarala Dženana Karabegović.
Partija Pravde i razvoja barata procjenama da će na referendum izaći od 53 do 60% građana, međutim ima i onih koji kažu da baš ne misle da će takav ishod referenduma biti.
Mislim da će on pobijediti upravo zato što je veoma mudar političar koji ide na sigurno. Drugo, kao izuzetan populistički lider, on ide na onu polovinu Turske, a Turska je izuzetno već možda i 50 godina podijeljena na polovine po imućnom stanju, po obrazovanju, po tome koliko su bogobojazni veći ili manji muslimani. On ide na onu drugu polovinu koja je siromašnija, tako da ta polovina Turske uvijek glasa za njegove poteze.
U slučaju da referendum o ustavnim promjenama u Turskoj uspije u korist Erdoganovu, šta će to zapravo značiti u odnosima Turske sa zemljama Balkana? Tu prvenstveno mislim na odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije koji imaju i dobru privrednu saradnju pored one političke.
On je više pragmatičan jedan ekonomski lider koji želi ekonomski napredak svoje zemlje. Zato se ne treba ni čuditi što Srbijom Turska ima više ekonomskih veza i investicija nego s Bosnom i Hercegovinom. To u stvari dokazuje da je u njega ekonomija iznad ideologije. Ja vjerujem da se tako i nastavi.
Referendumsku kampanju obilježio je sukob i oštra retorika između turskog predsjednika i pojedinih evropskih zemalja. Da li to zapravo znači da će se nakon ovog referenduma preispitati odnosi Turske i Evropske unije?
Mislim da Erdogan sa svom filozofijom i politikom njegove stranke, oni žele da stvore jednu novu modernu, jaku, snažnu Tursku kao jednu regionalnu silu, bez obzira na to hoće li Evropa primiti ili neće.
Gospodine Somun, hvala vam na razgovor.
Molim.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo BH aktuelnosti. Domovi zdravlja u Republici Srpskoj trebali su do kraja marta da pređu na trezorski sistem poslovanja. Protiv trezorskog poslovanja protiv su čelni ljudi opština i gradova i predstavnici sindikata zdravstva. Erdogan Katana.
Ekonomskom politikom vlade Republike Srpske za ovu godinu predviđeno je da se uvede trezorski sistem poslovanja u domove zdravlja. Iako je pismom namjere Međunarodnom monetarnom fondu bilo predviđeno da svi domovi zdravlja na trezor pređu do kraja marta, vlada je odlučila da prvo provjeri kako će ovo funkcionisati u 10 opština. Cilj uvođenja trezorskog sistema je bolja kontrola protoka novca od fonda do krajnjih osiguranika, tvrde u entitetskom ministarstvu zdravlja. Ministar zdravlja Dragan Bogdanić objasnio je da je formirana i radna grupa koja će vidjeti da li je prelazak na trezor održiv.
Se dogovorili da oni odu u svaku lokalnu zemlju, da mi njima pojasnimo način, tempo i sve ostalo kad je u pitanju uvođenje s jedne strane, a s druge strane da oni postave pitanja, svoje nedoumice.
Međutim, mnogi domovi zdravlja muku muče sa dugovima i viškom zaposlenih i sada se postavlja pitanje ko će prihvatiti te dugove i kako će to teći, kaže Vladimir Bibić, direktor doma zdravlja Kotor Varoš.
Dolazi do blokada računa, neki domov zdravlja će uvući opštine u probleme, a opet s druge strane imate opština koje nisu u dobroj situaciji, pa će uvući domove zdravlja u probleme.
I većina načelnika opština skeptično je po pitanju prelaska na trezorsko poslovanje. Načelnik opštine Modrića Mladen Krekić.
Ako me pitate da li je Dom zdravlja Modrić spreman, nije spreman u ovom trenutku, dakle ne, čak ni opština nije spremna, s obzirom da ovdje je veliki rez.
Protiv trezorskog poslovanja su i u Sindikatu zdravstva Republike Srpske. Predsjednik sindikata Milenko Granulić kaže da bi i pacijenti mogli imati od ovoga štete.
Možda u određenom momentu ne bi bilo da shvatim lijekova, da znate kako su lijekovi nestanu, pa se odmah kupe ovako i morali čekati trezvo, morali bi čekati odobrenje sredstava da bi se nabavio neki sanitetski mazijer, eventualno lijek ili nešto drugo. Mislim da to nije dobro rješenje.
U Ministarstvu zdravlja uvjeravaju da je prelazak na trezor isključivo radi kontrole i transparentnosti, a da domovi zdravlja neće biti na teretu opština. Ako Vladin pilot projekat u kojem učestvuje 10 lokalnih zajednica uspije, na red će doći i ostale. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A koliko su u Bosni i Hercegovini nesređene zemljišne knjige potvrđuje primjer iz Doboja, priča o dubojskoj porodici Hadži Đulbić, Anesa Grbešića.
Iako je 25 duluma zemljišta pored puta M17 u naselju Pjeskovi u Doboju već 7 decenija u njihovom posjedu, članovi dobojske porodice Hadži Đulbić u posljednjih 10 godina pred sudovima u Bosni i Hercegovini to nisu mogli dokazati, govori Tajib Hadži Đulbić.
Čak smo naknadno saznali da je u arhivi nađeno jedan dokument vrlo bitan, ZK uložak 826 u Austro-Ugarskom katastru, da je Ajanović Ibrahim prodao Hadži Đulbiću. Austro-Ugarski katastru je važio sve do 51. Međutim, na okružnom sudu nisu ga prihvatili. Iako ima dokaz da je arhiva potvrdila da smo mi tražili za osnovni sud, ali nije imala na raspolaganju dok zajednički nismo našli taj dokument.
U katastru u Doboju zemljište se vodi na Hadži Đulbićima, a ovaj primjer samo ilustruje koliko je nesređeno stanje u zemljišnim knjigama i katastru u Bosni i Hercegovini. Problem je nastao kad su ovi ljudi željeli da usklade podatke u katastru i gruntovnici. Muhamed Hadži Đulbić.
Neki stvari, posve nenormalne što se dešava. Nikada nije bilo smetnji da nije naše, nego je sada kad smo mi potjerali da bi preveli na grunt, tada čovjek osporava. A u Amidži je kuća zapaljena i svi dokumenti koji su postojali, nema nigdje ništa i sada ti po ovom sudu tražiš od ovih ko ti šta da i ako hoće da i kriju, ne daju sve.
Sporno zemljište su prije 70 godina, kažu Tajib i Muhamed Hadži Đulbić, njihovi očevi i djed kupili od Ibrahima Ajanovića, oca jednog od osnivača stranke Demokratske akcije u Bosni i Hercegovini, Irfana Ajanovića, sa kojim su vodili sudske sporove. Te postupke Ajanović nije želio komentarisati.
To je na sudu, to još nije završeno, neću da ulazim, ja sam advokat.
Paradoksalno danas izgleda činjenica da je nakon poplave u Doboju 1965. godine u postupku eksproprijacije zbog izgradnje odbrambenog nasipa i ujedno puta M17 od porodice Hadži Đulbić oduzet dio danas spornog zemljišta, poslije čega im je isplaćena i odšteta. Da je zemljište njihovo nisu mogli dokazati pred Osnovnim i Okružnim sudom u Doboju, Vrhovnim sudom Republike Srpske i Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, zbog čega Hadži Đulbić i vele da će postupak nastaviti pred sudom u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dižem glas protiv nasilja. Naziv je kampanje koje su danas u Gradacu predstavili Mreža žena policajaca Tuzlanskog kantona i nevladin sektor udruženja Amika Eduka. Javlja Zoran Matkić.
Alma Kovačević, inspektorica u odjeljenju za seksualne delikte, maloljetničku delikvenciju i nasilje u porodici MUP-a Tuzlanskog kantona, kaže da je broj prijava nasilja obitelji u blagom padu.
Ali to ne znači ako nema prijava da nasilja u porodici nema. Mi imamo pokazatelje da u Tuzlanskom kantonu postoji jako veliki broj prijava, što znači da smo mi sa svojim kampanjama i kampanjama koje su druge organizacije radili prije nas na području TK, utičemo na svijest građana da oni prijavljuju ovu problematiku.
Inspektorica Kovačević naglašava da je na području federacije u prošloj godini prijavljeno oko 550 slučajeva nasilja obitelji. Najčešći oblici nasilja obitelji po njenim riječima su
fizičko nasilje, zatim imamo psihičko, i ekonomsko i na kraju seksualno nasilje.
Nezim Kovač iz Gradarca upozorava na još jedan oblik nasilja obitelji. On živi od socijalne pomoći. Kaže da već mjesecima tu pomoć nije dobio i da država provodi nasilje nad njime i njegovom obitelji.
Sad je to kriminal od mene, otima ja sam 110 dana gladan. Od 20. decembra ja sam faktički gladan. Hrane ovog režima daje se samo familijarno, ljubavnicama, bogaćenje lično i tako dalje. A sirotinji ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Sarajevu zasjedala vlada kantona Sarajevo, koja bi trebala između ostalog raspravljati o rješavanju nagomilanih problema u kantonalnom javnom preduzeću GRAS. Kako je najavljeno, vlada namjerava uvesti mjere za sanaciju stanja u GRAS. Ivan Katavić.
Ministri u vladi kantona Sarajevo trebali bi danas raspravljati o informaciji koju je sačinila ekspertna grupa koja je u proteklom periodu vršila analizu poslovanja ovog javnog gradskog poduzeća. Predsjednik sindikata GRAS-a Amir Muminović kazao je kako je situacija u ovom poduzeću jako teška.
Stanje je loše, općenito. Znači, nemamo dovoljan broj vozila da popunimo sve linije, vozni park je star. Uposlenici su otprilike isto prosjek. Godina uposlenika je velika, tako da nemamo ono podmlađivanje uposlenika zbog te situacije. Uglavnom, borimo se da kako tako ispunimo svoje obaveze.
Ranije je najavljeno kako će na čelo ove firme biti postavljen i novi direktor koji bi trebao zamijeniti sadašnjeg Avdu Vatrića. Vatrić nije bio danas raspoložen za izjave. Na pitanje što misli o mogućim novim kadrovskim rješenjima u GRAS-u, predsjednik sindikata Amir Muminović je odgovorio.
Pa ja ne znam koji bi to po redu bio, ali ako će neki novi nešto donijeti kako bi se GRAS popravio, kako bi naši korisnici imali bolju uslugu, a mi bolje uslove za rad i redovnija primanja, mi ćemo to pozdraviti.
Muminović također dodaje kako sindikat neće dozvoliti smanjenje plaća ili otpuštanje radnika.
Svaku mjeru koja bi se ticala, koja bi išla preko leđa uposlenika, mi ćemo napraviti žestok otpor. Znači, nema smanjenja naših primanja, nema masovnih otpuštanja, jer oni nisu ništa drugo ni skontali. Do sad osim to, znači, nema nekakve mjere koja bi dovela do poboljšanja. Njihova jedina teorija da nas ima viška, da su na velike plate, to nije istina, mi nećemo, borit ćemo se da to ne dozvolimo.
Prema posljednjim podacima, dug GRAS-a iznosi 120 milijuna konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Prvi regionalni sajam namještaja otvoren je danas u Sarajevu uz učešće 48 kompanija. Ajda Đugu.
U olimpijskoj dvorani Zetra, koja je postala sajamski prostor, brojni su štandovi na kojima firme za proizvodnju namještaja, parketa, krovova, posjetiocima predstavljaju proizvode. Prvi regionalni sajam organizovalo je udruženje Spiritus, a PR ovog udruženja Marko Matović objašnjava šta to posebno ovaj sajam nudi.
Ovo nije klasično sajam namještaja, nego mi imamo za cilj da ovdje predstavimo sve oblasti uređenja doma, interijera i eksterijera, kako bi ljudi na jednom mjestu mogli pogledati sve ono što im je u stvari potrebno za dom.
Na sajmu Sarajevo for Walls predstavila se i firma iz Gračanice, koja proizvodi posteljno rublje i kućni tekstil. Vlasnik firme Kahriman Omerović.
Na sajam smo došli da bismo približili namještajcima, zato što mi za njih proizvodimo dvije sirovine, to je silikonska kuglica ili papulja i termovata koju oni svi koriste u namještaju, u oblaganju namještaja.
Bosna i Hercegovina ima dugu tradiciju izrade namještaja, čiji je kvalitet prije rata bio prepoznat u svijetu. Tek posljednjih nekoliko godina industrija namještaja u BiH polako se vraća na mjesto koje zaslužuje. Ismir Musić iz jedne sarajevske fabrike namještaja kaže:
ono što je bitno naglasiti je da je ova grana industrije u izuzetnoj ekspanziji u protekli 3 do 4 godine i da ima tendenciju širenja. Imamo dobre cijene, imamo dobre sirovine, jer smo poznati po tome, imamo i dobre majstore, odnosno mi smo idealan proizvođač za Evropsku uniju.
Ipak, da sve nije tako ružičasto, upozorava Salih Halajac iz živiničke fabrike namještaja.
Mi imamo problem sa sirovinom. Dosta sirovih trupaca se izvozi van, iako to po meni nema nikakvog smisla. U Europi se daje naše drvo po nekim jeftinim cijenama, nama se prodaje po skupnim, tako da mi budemo nekad primorani da čak uvozimo drvo iz Europske unije, a imamo ga ovdje.
Sajam namještaja trajeće do nedjelje, a za posjetioce su osigurani popusti od 10 do 30% na sve izložene artikle i narudžbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I na kraju Ivana Bilić o nestalim umjetničkim djelima iz muzeja i galerija.
U ratnom periodu iz Bosne i Hercegovine netragom i broj umjetničkih djela. Samo iz umjetničke galerije u osvit rata nestalo je na desetine djela, kaže direktor te institucije Strajo Krsmanović.
48 pravoslavnih ikona
i dva Hodlerova djela Autoportret i Pejsaž Venecije.
Da je krađa umjetnina i dalje aktualna pokazuje i primjer kada je u rujnu 2016. godine opljačkan atelje jednog od najistaknutijih BH portretista i najznačajnijih likovnih umjetnika Marija Mikulića u Sarajevu. Opljačkan atelje zatekla je Mikulićeva kćerka slikarica Bojana Mikulić.
Nisam ja baš dobila neki odgovor od te policije, sem da su oni napravili jedan uviđaj i rekli su mi da su našli dva, tri momka i neku ženu koja je povezana u toj ekipi.
Zbog svega navedenoga, ponajviše neuređenog sistema i nepostojanje baze podataka nestalih umjetnina, Bosna i Hercegovina je pogodno tlo i za krijumčarenje, odnosno tranzit umjetnina, upozoravaju stručnjaci. Za Radio Slobodna Europa